Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro. Vi slušate Hipokratiju, a ja sam Momčilo Gođorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije je da li hrana može biti izvor bakterija otpornih na antibiotike. Pri samoj pomeni reči antibiotik, svi mi postajemo svesni da se radi o leku koje je danas najmasivnije proizveden, najviše upotrebljavan i u medicini koja se bavi ljudima, ali i u veterinarskoj medicini. Kad malo pogledamo kroz istoriju medicine, onda se vidi da je u njoj sve okrenuto na glavačke 1928. godine, posle slučajnog otkrića penicilina, koje se pripisuje jednom škotskom biologu i botaničaru Aleksandru Flemingu. Zbog do tada neviđene efikasnosti tog novog leka, proglašen je trijumf medicine i od 1960. godine pa nadalje vladalo je uverenje o iskorenjivanju zaraza, ma kakve one bile. Kakve je to samo bil zabluda. Od vremena pred Drugi svjetski rat, sinteza i proizvodnja novih antibiotika išla je po stopi jedan antibiotik na jednu godinu. Između 1940. godine i 1962. sintetizovano je i proizvedeno 15 različitih klasa antibiotika, a od 1962. pa do danas pojavilo se svega 4 nove klase. Normalno obnavljanje antibiotika trajalo je nekih 30 godina, što istorijskim razmerama i nije nešto. A onda se posle postepenog usporavanja njihova inovacija potpuno usporila i ugasila. Još gore od toga, od 1990. pa naovamo, broj farmaceutskih giganata koji su se ranije bavili njihovim razvojem spao je sa 18 na 4. U međuvremenu učestalost infekcija je srazmerno porasla i u veterinarskom polju i u medicinskom polju humanom, jer su se pojavile super klice koje je nemoguće iskoreniti upotrebom bilo kog raspoloživog antibiotika. Da li je to nastalo zbog preterane upotrebe ili možda nestrično upotrebenih antibiotika, pitanje je na koje već imamo odgovor, ali da se ja ne bih bavio tim problemom, jer za njega nisam dovoljno stručan, zamolili smo gospođu doktorku Snežanu Bulejić, koja je profesorka na Fakultetu za veterinarsku medicinu i koja rukovodi katedrom za tehnologiju i higijenu namirnica animalnog porekla, da nam neke stvari razjasnja i da iz ovog studija izađemo i ona i ja sa konsenzusom, a da naši slušajući više čuju nego u nekim drugim prilikama. Dobro jutro, gospođo Volajić.
Dobro jutro, dobar dan vama i vašim slušalcima. Zahvaljujem se.
Moram da kažem da se svi radujemo da ste se odazvali našem pozivu i da vam još jedan put zaželim.
Zahvalnost ide vama. Samo na samom početku jedna ispravka. Nisam rukovodioc katedre. Vidim da ste me tako i online začino predstavili šef katedre. Nisam šef katedre. Šef katedre, uvažena profesorka Vera Katić. Vama hvala, ukoliko sam ja na vas ostavila utisak da jesam šef katedre, ali nisam.
I više od toga.
Da, nisam. U zvanju sam vanrednog začinog profesora i deo jednog vrednog začinog kolektiva katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla.
Dobro, ja se nadam da će se tako nešto dogoditi, jer je budućnost pred vama.
Nikad ne reci nikada, za sada nemam takve začinu pretencije, ali u svakom slučaju hvala za tako jedno promovisanje.
Dobro, kad smo krenuli oko toga, ja bih htio da vam postavim sad jedno pitanje lične prirode ovako. Šta je vas nagnalo, hoću da kažem, prvo da se posvetite veterinarskoj medicini, što je u neku ruku neobično za jednu damu. A s druge strane, vi ste očigledno svoj život posvetili tehnologiji, higijeni tih životnih namirnica koje koristimo i što je u neku ruku minsko polje, jer tu jedan pogrešan korak može da napravi katastrofu. Koji su to bili momenti da...
Pa dobro, odgovor može biti prozaičan, ali je iskren. Volim životinje, obožavam začino pse, tako da je sasvim začino logično bilo da upišem Fakultet veterinarske medicine. Ovaj deo zašto sam se opredelila za higijenu i tehnologiju namirnica, to je ona klasična priča nikad ne reci nikad.
Dobro.
Dođem ja začino da polažem jedan od predmeta koji stoje u nastavnom planu katedre za higijenu i tehnologiju namirnica, predmet higijena mesa. Padnem, znači, na ispit, što mi se do tada nije, znači, desilo.
Opa.
Padnem, znači, drugi put. Padnem, znači, i treći put i vidim da neke stvari, znači, moram, znači, staviti pod svoju, znači, kontrolu. Obratim se, znači, profesorki i kažem, profesorka, ja ovo savršeno dobro znam. Molim vas, izađite mi u susret i omogućite da još jednom, znači, pristupim ispitu. Tako se i desi, ja položim začne ispit i dok mi je profesorka upisivala ocjenu začne indekse, profesorka Olivera Bunčić, pitao ona mene, Snežana, kakve su vaše razmišljanja za budućnost? Profesorka, nemam nikakvih razmišljanja. Upišite mi tu ocjenu indekse i ako me slučajno život nanese ponovo na Fakultet veterinarske medicine, da nikad više nogom ne kročim na ovu katedru. Profesorka me mirno začne sasluče i kaže, na 15 minuta ohladite svoje misli i vratite se na katedru, predstavi me kolegijum katedre, raspiše se konkurs i ja evo ove godine već 20 godina sa osmehnom licu penjem se na drugi sprat na moju katedru, katedru za higijenu i tehnologiju hrane životinjskog porekla.
Dobra odluka, čestitam.
Hvala.
Dobro. Doktorka, problem antibiotika nije samo naš problem, to je svetski problem i za sredine koje su neuporedivo bogatije od nas. Drugim rečima, hoću da kažem da nije posredi neka neukost i neka neobaveštenost, nespretnost i možda neumesna upotreba antibiotika i u humanoj i veterinarskoj medicini, mada i toga ima. Ali ja nisam siguran da javnost zna kako u stvari antibiotici deluju na bakterije. Šta oni rade da bi tu bakteriju potpuno umrtvili ili definitivno ubili. Koja je to tehnologija? Što je kao tehnolog očekujem da će se dati dobar odgovor.
Da, to nije stvar začinu tehnologije, ali tehnologiju začinu vežemo za proces. Ovdje začinu govorimo, razumete, o bakteriji kao tako i mehanizmima otpornosti, odnosno mehanizmima rezistencije. Samo želim, budući da sam vas pažljivo slušala na samom uvodu, vi ste rekli, 1928. godine Aleksandar Fleming i njegov istraživački tim otkriće začinu penicilina.
Tako je.
Tako. 40. godine, daleko pre, znači pre kliničke upotrebe penicilina, pre nego što je upotreba penicilina zaživela u kliničkoj praksi, Abraham i Chain, koji su bili deo tog istraživačkog tima, u jednom od renomiranih časopisa koji se tiču infektivnih, odnosno zaraznih bolesti, objavljuju začino svetu o otkriću značajno enzima, poreklom značajno od bakterije, koji ima značajno sposobnost znači da razloži, odnosno onemogući antimikrobnu aktivnost značajno samog penicilina. Znači, daleko pre kliničke primjene penicilina u praksi. Tako da se postavlja ono klasično pitanje, šta prebeše, jaja ili kokoška, odnosno da li prebeše antibiotik ili rezistencija. I tako praksu da nakon uvođenja antibiotika u kliničku praksu mi imamo razvoj rezistencije već nakon 2-3 godine, pratimo i za sve druge klase na antimikrobnih preparata. Pitali ste me koji su to mehanizmi. Pa tri osnovna su mehanizma kako antibiotici narušavaju aktivnost na mikroorganizama. Prije svega deluju na nivou ćelijske membrane, odnosno ćelijskog zida, i onemogućavaju ono što je esencijalno za bakteriju kao tako, a to je princip selektivne propustljivosti, da u bakteriju uđe ono što je potrebno, a da iz bakterije izađe ono što je nije potrebno. Drugi mehanizam, to je narušavanje sinteze proteina. Nema sinteze proteina. Nemate proizvodnju biomasa, rast i razmnožavanje mikroorganizama, niti mogućnost održavanja nekih metaboličkih puteva koje su od suštinske važnosti za egzistenciju mikroorganizama kao takvih. I treći način antimikrobne aktivnosti, to je inhibicija replikacije DNK, odnosno deoksiribonukleinske kiseline.
U stvari, pripremajući se za razgovor sa vama, a morate vjerovati da mi nije bilo lako.
Verujem.
Ja sam pročitao svašta. Između ostalog sam pročitao da se bakterije relativno brzo razmnožavaju. To se ne odigrava naravno u jednoj sekundi ili dve, ali da posle nekoliko sati, recimo 200 bakterija, postane 400 i onda sve to tako i da na kraju kraja posle nekog vremena imamo gomilu bakterija koja je naravno sposobna da deluje na organizam i da napravi neke uglavnom popravljive, a nekad nepopravljive štete. E sada, od tih silnih antibiotika kojih je bilo, ja mislim da danas ima oko 200 vrsta antibiotika, od toga 220 penicilina i ne znam koliko ima. Koji su najčešći antibiotici koje vi u veterinarskoj praksi, odnosno vaše kolege, upotrebljavaju u lečenju životinja?
Dobro, ovdje samo da se ogradim. Ja jesam profesor na katedri za higijenu i tehnologiju namirnice i ovaj deo prisustva mikroorganizama rezistentnih na antibiotike, ali kroz lanac hrane, odnosno hrane životinskog porekla, jeste deo mog stručnog delovanja. Ovdje vas nisam htjela ostaviti bez odgovora, pa sam kontaktirala moje kliničare, odnosno veterinare u praksi, da mi daju odgovor na to pitanje. Najčešće klase antimikrobnih preparata, odnosno konkretno antibiotika koji se u ovo vrijeme koriste u veterinarskoj medicini, to su uglavnom beta-laktami, i tetraciklini. Onaj jedan deo koji ide za terapiju mastita, isto tako kompletno stočarskoj proizvodnji. Naravno, imamo i upotrebu antibiotika sa liste humanih antibiotika, ali su ipak to izuzetni slučajevi i u većini slučajeva oni se primjenjuju kod socijalnih životinja, odnosno ono što nas slušalci prepoznaju kao kućni ljubimci, pse i mačke.
To je sasvim jedan očekivani odgovor što se tiče kućnih ljubimaca, jer tu postoji taj odnos prema ljubimcima kao članovima porodice.
Upravo tako.
A s druge strane, gledano evolucijono, što bi vi rekli, oni su skloni bolestima kojima su skloni i ljudi, i kod vas se često govori da, na primjer, sve kožne bolesti koje viđaju u toj psećoj populaciji, one se viđaju i u ljudskoj populaciji i da se upotrebljavaju.
Isto tako vredi i obrnuto, razumijete?
Naravno.
Jer to je kohabitacija i direktan kontakt. Znači, uvijek se prepostavlja negde. Znači, prelaz infektivnog uzročnika je sa životinje na ljude, ali se može dešavati i obrnuto. Prelaz sa ljudi na životinje.
E, to je jedan detalj koji ja sada moram da priznam, da zaista nisam znao da može se ljudi na životinju. Ovo sam znao,
isto
naravno.
Tako,
to je jedna
se, da,
relativno novo što se mene tiče. Možda mnogi drugi vlasnici kućnih ljubimaca to već znaju.
Dancing with the
Vi slušate Hipokratiju. U studiju je profesorka Snežana Bulajić, koja nam govori da li možda hrana može biti izvor bakterija otpornih na antibiotike. Profesorka, čuli smo, znamo da životinje i ljudi mogu bolovati od sličnih bolesti, što je dokaz da su i ljudi životinje, iako životinje nisu ljudi. Jel se slažete s tim? Sad bih hteo da pitam, da sam već kod toga, u koje svrhe vi u stvari u veterinarskoj medicini, osim kada je u pitanju lečenje nekih bolesti, povreda, nešto virusne infekcije ili šta ja znam, u koje svrhe vi koristite antibiotike u veterinarskoj medicini?
Da dopunim ovu vašu uvodnu priču. Postoji čitav jedan spektar značajno oboljenja koji je dobro značajno poznat u veterinarskoj medicini i mi ih zovemo značajno zoonoze. Šta su zoonoze? Zoonoze su oboljenja koje se prenose sa životinja na ljude. Znači primarni rezervoar, odnosno domaćin uzročnika, infektivni začin oboljenja su domaćini, a potom se začin uzročnici bira direktnim ili indirektnim kontaktom, odnosno jedan od načina začin prenosa jeste i hrana životinskog začin porekla, prenose na ljude. Prema nekim začin autorima, onim autorima kojima je začin zaverovati, stoji začin podatak da 1/3, ako ne i 1/2 oboljenja začin ljudi ima začin taj zoonotski začin potencijal. A da čak 60-70% onih uzročnika koji danas značajno prepoznajemo kao uzročnici novih značajno oboljenja ima rezervoar značajno u divljim značajno životinjima, odnosno granična linija jeste taj interfejs ljudi značajno i životinje. Ko tu stoji, koja je prva linija odbrane? Veterinari. I veterinari su negde značajno prepoznati kao da imaju značajno vodeću značajno ulogu u jednom značajno pristupu koji se danas značajno favorizuje, a to je značajno pristup jedan svet, jedno zdravlje, jedna značajna medicina.
To je velika istina, naravno.
To jeste jedna značajna velika istina i moram značajno da insistiram značajno na tome. Ne zato po onoj značajno klasičnoj priči svaki cigan i svoga konja značajno hvali, nego stvarno značajno da veterinari su prvi značajna linija značajne odbrane ako značajno pogledamo značajnu etiologiju ovih značajnovih značajno oboljenja koji se javljaju značajno na globalnom značajno nivou. Ovaj, vaše pitanje u veterinarskoj praksi primjena znači na antibiotika, pazite, Fakultet veterinarske medicine. Medicina podrazumeva začino tretman, začino oboljenja. Znači, prva i osnovna začino primjena antibiotika, odnosno antimikrobnih preparata u veterinarskoj začini medicini, jeste terapija oboljenja. Kliničkih oboljenja, kliničke začine manifestiti začino oboljenja, dobre, naravno,
to je,
ne na pamet.
To je razumljivo.
S druge strane, imate ovu priču začino masovna stočarska začino proizvodnja. Aglomeracija, značno gusto zbijene, značno populacije, značno životinje, govorim značno proizvodnje, značno, odnosno uzgoj, značno svinje, značno živine ili značno uzgoj svih drugih značno životinje koji služe značno za proizvodnju hrane. Tu govorimo značno o profilaktičkoj primjeni značno antibiotika, antimikrobni značno preparata, značno kada. U svim onim značno situacijama, razumete, kada značno računate na suboptimalno značno stanja koji mogu značno narušiti značno fiziologiju značno organizma i kada preti značno rizik značno od značno infekcija. Tada idemo sa profilaksom. Jedan vid profilakse jeste metafilaksa. Kada vi značno u stadu znači, skenirate i vidite značno da postoje oboljele značno jedinke, a ove druge koje su u bliskom značno kontaktu, znači preti značno opasnost značno zaraze, znači terapijski začino, terapijski pokrivate one oboljele začino jedinke, a profilaktički ostale začino u uzgoju. I još jedna praksa koja je koja je na sreću prepoznata kao loša začino praksa i sa kojom znači, smo prestali, to je upotreba začino antibiotika, odnosno antimikrobni začino preparata kao promotera začino rasta. Znači, to su neke subterapijske, opet profilaktičke začine doze. Negdje sam našla začino podatak da je to nekih 2000 začino grama na tonu začino hrane koje se najmanje daje začino 14 dana. I sasvim slučajno začino primećeno kada su se svinje u jednom začinu uzgoju hranile sa otpadom farmaceutske industrije, u tom taj otpad je sadržavao začino i plesni, koji su prepoznati jesu začino producenti začino antibiotika. Jedna začina od pojave koja je značina sa aspekta stočarske začina proizvodnje bila prepoznata tada kao dobra jeste manji utrošak hrane, bolja začina konverzija začina hrane, a veći začina prirast, odnosno bolji začina rast samih začina jedinke. Sa tom začina praksom se prestalo, sa tom praksom se začina prestalo jer je sasvim lepo začina utvrđena ta uzročno začina posljedična veza između začino primere začino antimikrobnih preparata kao promotera začino rasta u stočarskoj začino proizvodnji i ne javljanja, nego začino širenja i diseminacije začino rezistencije. Da li začino kroz lanac začino hrane kao jedan od puteva začino transmisije ili začino direktnim začino kontaktom kada takve rezistente začino bakterije završe začino kod ljudi, kolonizuju začino ljudi i postoje začino ovaj opasnost, znači da tretman znači ne bude efikasan.
E sam, da vas prekinem samo, da li sam dobro razumeo, vi imate farmu recimo 10.000 pernate živine i sada vi anticipirate šta se može dogoditi tokom njihovog kratkog života dok ne uđu u upotrebu, dok ne uđu u lanac hrane. Da li vi od trenutka kada se ispili to pile pa dok ono se ne razvije, dobije na težini i ode u lanac hrane, da li vi od početka života tog pileta pa do njegovog kraja koristite antibiotike?
Ne.
U profilaktične svrhe?
Ne.
Dobro. A kad su u pitanju velike životinje, je, recimo uzgoj svinja, imate nekoliko desetina hiljada svinja tamo, recimo, ja ne znam koliko su kod nas farme, ali znam da u Poljskoj su ogromne količine svinja u okviru jedne farme. Da li vi kad imate obolelu jednu svinju, da li vi dajete svim svinjama antibiotike u profilaktične svrhe? Pošto imate jednu svinju ili dve ili tri koje sada niste izolovali na vreme i ne smete da ih ostavite tu.
Ma jasno je meni što me pitate, ali... No. Definitivan odgovor od mene znači ne možete dobiti. Da. Ja sam onaj deo znači neobičnog veterinara, znači namirničara koji se bavi znači kontrolom, znači kvalitete, znači bezbednosti hrane, znači životinjskog porekla.
Da.
Jesam ono što jesam, a to vanredni znači profesor, znači na katedri. Nemam znači nisam znači veterinar znači u praksi.
Dobro.
Takav znači odgovor odnosno na to pitanje ja vam ne mogu znači dati odgovor. Mogu vam samo dati znači odgovor koji znači studenti znači ponesu od nas znači profesora. A to je da je važan element dobre začne veterinarske prakse prije svega razumna i opravdana začna primjena začna antibiotika. Stoji još jedno, znači, farme imaju začna svoje vlasnike. veterinar je znači tu koji je znači zadužen, ali koji ne donosi znači odluke. Morate voditi znači računa znači i o tome. Možda je odluka znači veterinara sa ovog znači aspekta dobre veterinarske i opravdane i razumne upotrebe antibiotika sasvim znači u suprotnosti sa onim što odlučuje vlasnik znači farme koji prvenstveno znači ide znači za profitom. Jel tako?
Pa ne, ali ja, to je pitanje, šta vi, da li vi imate patronu, tako reći policijsku službu, da vi banete u neku farmu koja ima recimo 2000 svinja i da tražite od vlasnika da vam, ili da vi sami ustanovite da li je taj vlasnik koristio antibiotike da bi te svinje brže rasle i brže dobijale na težini, odnosno da bi on imao veću zaradu.
Ne, policiju nemamo. Ali ono što ćemo sasvim značajno sigurno značajno uvesti, to jeste da će postojati za mogućnost, odnosno mehanizam kontrole. Koje se to klasa znači, antimikrobnih preparata znači, koriste u veterinskoj medicini? Znači nešto slično, ali verujem da ćemo to pričati znači, kako ide znači, emisija. Jedan sistem znači, kontrole antimikrobnih znači, preparata na način kako to sprovodi znači, Danska, odnosno znači, zemlje zapadne znači, Evrope. Za sada nemamo znači, mogućnost uspostavljanja znači, kontrole, ali znači, računamo znači, prvo znači na odgovornost znači veterinara znači kao takvog i da postoje po principu da postoje po principima znači dobre veterinarske prakse. Pazite, ja kada sam znači studirala, to su 80. godine znači prošlog veka.
Ko bi rekao?
Prošlog veka, tako je. To da jeste. U moje znači vreme, ja sam ulazila znači na katedru znači za farmakologiju gde me je profesor znači svakog jutra na studente znači dočekivao sa jednom znači rečenicom koja nama znači postala svakodnevna mantra, a to je nikome znači antibiotika ne grama bez anti znači biograma. To jeste, pazite, vi imate znači situacije, razumete. Znači, antibiogram znači podrazumeva izolaciju znači uzročnika mikroorganizma i potom znači ispitivanje znači na panel znači antibiotika koji se kao takvi znači primenjuju. To je vreme koje je znači potrebno. A šta ako vama znači preti znači mogućnost izbijanja eksplozivne zaraze? I morate da krenete sa antibioticima širokog spektra, a potom po dobijanju znači rezultata antibiograma da korigujete terapiju.
Odlično. U studiju je profesorka Snežana Bulajić koja nam govori o antibioticima i da li hrana može biti izvor bakterija otpornih na antibiotike.
Chain, baby. Your my time, babe. They ain't gonna change. Change, change, change. Change, change, change. They ain't gonna change.
Vi slušate Hipokratiju, u studiju je profesorka Snežana Bulajić, koja nam govori o antibioticima i opasnosti od njihove zloupotrebe. Profesorka, mi smo u informatično-tehnološkoj revoluciji. Sve je otišlo jako napred. A svedoci smo jedne paradoksalne situacije da najupotrebljivaniji lek u medicini i u veterini, odnosno antibiotici, da smo danas uglavnom spali na 3-4 antibiotika jer su bakterije razvile otpornost na njih. E sada, tu postoje verovatno teorije zbog čega je to došlo. I da li je možda to posljedica velikog broja životinja u jednom tesnom prostoru, brzog širenja infekcija i zbog toga velike potrebe za antibioticima, ili je to stvar po sebi potpuno prirodna, jer i bakterije kao i svi živi stvorovi na zemljenom šaru imaju sposobnost samo odbrane. Da li bi vi mogli nama da kažete koji su to mehanizmi, šta se tu događa da, recimo, bakterija razvije otpornost na neki antibiotik na kome je radilo stotine i hiljade najvećih umova u farmakologiji, medicini i tehnologiji, da bi odjedanput, posle nekoliko godina, oni mogu da se stave tamo u neke rezerve jer nisu više upotrebljivi. Šta se tu događa?
Dobro, pre nego što govorimo o samim mehanizmima otpornosti, odnosno rezistencije bakterija, mikroorganizama na antibiotike, ja bih htjela da kažem da u osnovi postoje dva tipa otpornosti. To je ova prirodna značajna otpornost, kada svi sojevi unutar jedne značajne vrste pokazuju značajnu otpornost na antimikrobni preparat, odnosno antibiotike. Ona kao takva značajno je kodirana značajno genima koji se nalaze na hromosomu. I prenos koji začino postoji, postoji samo začino sa bakterije začino majke na njeno začino potomstvo, odnosno takozvani začino vertikalan začino prenos. Deo je, znači, prirodne začino rezistencije. Zašto je? Zato što u ekozačino sistemima, razumete, prije svega začino složenim ekosistemima kao što su zemljište, odnosno vodotokovi, postoje bakterije koji su prirodni producenti, znači antimikrobnih začino supstanci. I sad zamislite situaciju da nemaju gene začino rezistencije, oni ne mogu začne izbjeći čin samoubistva. Znači, to je rezultat prirodne obrambene začne strategije. S druge strane, imamo nešto što se kaže stečena rezistencija. Ja svojim činom rođenja nisam značajno otporna, ali mogu značajno da mutiram, postanem značajno otporna, ili mogu značajno da prihvatim značajno gene, značajno otpornosti od drugih značajno bakterije koje se nalaze značajno u mom značajno okruženju. Zašto ću ja značajno mutirati? Zašto ću ja prihvatiti značajno gene? Zato što je to moja neophodnost. Ako je značajno sredina, ekosistem značajno opterećen sa antibioticima, moja značajno prednost u odnosu na druge je upravo značajno to. Prihvatit ću te gene značajno rezistencije, postati rezistentna i opstati. Jer značajno i bakterije značajno funkcionišu po principu sebičnog gena. Treba značajno da opstane. Znači moja genetička značajno informacija treba značajno da opstane. Ono što predstavlja značajno posebnu opasnost nije ta prirodna značajno rezistencija, nego upravo značajno ova stečna rezistencija jer ona se širi. Nisu antibiotici značajno doveli značajno do pojave značajno rezistencije, jer jedan od kriterijuma značajno selekcije antibiotika jeste da ne sme da deluje značajno mutageno, razumije.
Tako je.
Ne sme. Oni. Znači, geni rezistencije postoju kao takve, znači, u prirodnim, znači, ekosistemima, mikroorganizmi. Mi smo samo primjenom, znači, antibiotika sproveri ono što bi se moglo poetično ili daleko, znači, od poezije reći da sprovodimo, znači, darvinovski eksperiment, znači, na selekcije. Selekcionišamo, znači, ono što je, znači, otporno, a eliminišamo, znači, osjetljivu, znači, populaciju mikroorganizama. Nije samo, znači, veterinarska medicina, znači, odgovorna. Imate tu primjenu začne antibiotika začne u bolničkim začne sredinama. Imate začne opravdanu primjenu začne antibiotika od ljudi začne u okruženju, razumete? Znači, za virusnu infekciju začne primjene začne antibiotika. Normalno, mi govorimo začne sektor začne veterinarske medicine. Koji su mehanizmi? Mehanizmi je nekoliko, a čak neki mikroorganizmi začne kombinuju začne više mehanizama. Ako antibiotik prepoznaje začne ciljno mesto začne delovanja, bakterije koja je otporna, značajno kaže, maskirat ću ti to ciljno mjesto značajne delovanja, nećeš ga prepoznati, ostaće značajno bez efekta. Ako značajno antibiotik za svoje značajno delovanje mora da uđe u unutrašnjost značajno mikroorganizama, ja ću značajno uspostaviti značajno akciju svojeg transportnih značajno pumpi i jednostavno ću te ispumpati značajno iz značajno unutrašnjosti ili ti neću dozvoliti značajno pristup preko značajno ćelijske membrane. Ako antibiotik značajno deluje tako da blokira neki od ključnih značajno enzima koji su potrebni značajno za odvijanje nekog važnog metaboličkog puta, pa i to lako značajno možemo značajno da rešimo. Razviće neki alternativni metabolički put i na taj način izvršiti značajno kompenzaciju. Sve su to mogući načini mehanizma rezistencije, a neki puta kombinuje se značajno i više različitih mehanizama.
Drugim rečima, bakterije nisu naivne.
Nisu naivne.
Bakterije su vrlo složen jedan mehanizam, u stvari biološki.
Tako je.
Koje su, bakterije su naravno po dimenzijama gledano znatno manje od ćelije bilo koje životinje i čoveka, ali imaju sve unutra što ima i ta ćelija i tu je teško napraviti neku podvalu. I zbog toga mi imamo sada jednu neverovatnu situaciju da baš u eri te tehnološke revolucije nemoć lekara, nemoć veterinara, na primjer prema mikobakterijumu tuberkuloze, prema klepsijeli, prema ešerihi i koli, pa čekajte, to je skoro neverovatno da smo mi došli dotli da sada imamo 3 ili 4 antibiotika. E sada pitanje koje jedva sam čekao da dođem u priliku da ga postavim, da vas pitam, kako stoji stvar sa vakcinacijama i kako je to u praksi? I koliko vakcinacije doprinose smanjenoj upotrebi antibiotika, odnosno eliminaciji nekih bolesti koje bi se pojavilo da nije vakcinacija?
Svakako, znači, vakcinacije znači da doprinose i ono što vredi za vakcinaciju, znači u humanoj znači medicini, vredi isto tako znači u veterinarskoj znači medicini. I jesu znači snaga znači na koju su veterinari znači ponosni. Mi imamo obavezan znači program, razumete, znači vakcinaciju određenih znači bolesti koje ne samo znači da ugrožavaju znači populaciju znači životinja, nego s obzirom znači na zoonotski znači potencijal se znači prenose znači na ljude. Svakako znači na snagu znači vakcinacije i na opstanak, kako govorimo o ovoj znači debati, da li vakcinisati ili ne vakcinisati, znači, znate, vi imate ljude koji kažu ne vakcinišu, znači, svoju decu, a vakcinišu kućne ljubimce, tako da to jeste malo paradoksalna situacija.
Pa, htio sam, eto, to je sad, došli smo do toga, ja se nadam da vi nemate taj problem u ruralnim sredinama. Sad, lako je možda neko ko ima obrazovanje za sebe i ko, neko ko se bavi poljoprivredom, koji se bavi stočarstvom, sa njima je lako postići dogovor, lako mu je objasniti na kraju krajeva, on sam to zna kroz iskustvo. I ja se nadam da nemate takve apsolutno neverovatne situacije da se pojavi recimo pokret u nekom kraju recimo Srbije i koji kaže mi nećemo više da vakcinišemo naše životinje, kao što se to nažalost dešava u medicini.
Na svu sreću ta priča nije uzela maha u veterinarskoj medicini.
To je. E sad da vas pitam nešto što ja ne znam, zbog čega je taj slučaj salmonele toliko postao veliki problem i zašto je on de facto nerešen, jer mi malo pa čitamo negde ili slušamo o nekoj infekciji koja nisu baš tako mali broj ljudi napadnut salmonelom. Šta se tu dovozi? Zbog čega ne može da se iskoreni salmonela?
Samo jedno, morate mi pojasniti, da li govorimo o rezistentnim salmonelama, znači o salmonelama kao takvi?
Ne, ja govorim o salmonelama, ali one vrlo brzo postaju rezistentne, to što joj da kažem.
Kao začinu i sve druge, ništa začinu brže nego začinu i sve druge u sredini začine kada su opterećeni sa antibioticima. Dobro, salmoneloza pored kampilobakterioze, to je jedna začina od vodećih, ono što mi zovemo alimentarnih oboljenja. Alimentarna oboljenja su oboljenja koja, gde se, kažem, infektivni uzročnik prenosi, znači sa životinje na ljude putem hrane začinu životinskog porekla. Negde začinu, klasično začinu podjela začinu salmonela, znači jesu dvije vrste, pa ova, znači salmonela znači enterica, znači na šest, znači na kod vrsta, pa onda začinu u okviru ove, znači na pod vrste salmonela enterica, subspecije, znači enterica, preko 90, znači na tih seru, znači 90% tih seru varijeteta koji su odgovorni za oboljenja, znači na ljudi i životinje. Kada se tiče salmoneloze, koja se prenosi putem hrane, znači na životinskog porekla, nama su bitne, znači na dva seru varijeteta. To su salmonela začina tifimurium i salmonela začina enteritidis. Enteritidis koja se dovodi začina u vezu začina sa kontaminacijom jaja, odnosno živinskog začina mesa, i salmonela začina tifimurium začina konzumacije začina živinskog, svinskog začina živinskog i u manjem začina procentu začina govećeg mesa. Gde salmonele nalazimo? Salmoneli su, u slučaju da nisu začina patogeni, začina oni obitavaju začina u intestinalnom traktu začina ljudi, začina životinja. Kada se dođe začina klanice, znači sam začino princip, znači na obrade trupa, znači rasecanje, znači na evisceracija, razumete, postoji mogućnost znači na kontaminacije. Iako mi radimo, znači da ne dođe znači na kontaminacije, znači na podvezivanjem znači na creva, kontaminacije znači na fekalnim znači na sadržajem, evo znači na salmonela znači na trupu, je li tako?
Tako je.
Dolazi znači na kontaminacije, to je kontaminacija koja jeste znači tu prisutna i koju mi možemo znači redukovati ako znači postupamo principima znači dobre znači prakse. Međutim, šta sledi dalje? Ajde da ispratimo čitav znači put znači do znači potrošač. Konkretno znači ako se radi znači o znači svinjskom znači mesu. Imamo fazu znači šurenja. Temperatura znači šurenja koliko iznosi? Iznosi nekih 60 do 65 znači stepeni i traje znači nekih 6 do 8 ponekad i 10 znači minuta. Da li znači salmonela znači može opstati pri tom temperaturama? Verite mi na reč, znači ne može. Značajna znači redukcija znači salmonela, ali svega znači ostalog što može da kontaminira se znači postiže upravo tom temperaturom.
Ovo to je sjajno objašnjenje. Vi slušate profesorku Snežanu Bulajić koja nam govori o antibioticima, otpornosti živih organizama na antibiotike i svim mogućim i nemogućim posljedicama. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. You're
hollow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Summer goes so quickly. Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom don't they belong? When you knew that it was over, suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway in the fragments of this song, half remembered names and faces, but to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija. Sa nama u studiju je profesorka Snežana Bulajić sa Fakulteta za veterinarsku medicinu. Profesorka, htio sam da nam kažete kako izgleda kontrola uzoraka na antimikrobnu otpornost ili eventualno na postojanje bakterija u tom uzorku. Kako vi to ustanovljavate?
Postoje standardizovane mikrobiološke procedure. Znate, vežemo se za ISO standarde, koji kao standard prepoznaje značajan ostatak sveta, i samo ispratimo tu proceduru. Laboratorije su nam značajno opremljene, kako znači na nivou značajnog fakulteta, tako i u okviru veterinarskih specijalističkih instituta, i imamo puni kapacitet, normalno, i znanje značajno da takvom jednom značajnom testiranju pristupimo.
Drugim rečima, to bi značilo da hrana koja je prošla kontrolu apsolutno u sebi ne može imati infektivne bakterije, i da je sve što se dogodi, što čitamo i što se pojavi u medijima, to je delo ljudi i njihovih ruku.
Tako je. Pazite, vi sami značajno htjeli ste da izađete sa jednim značajno podatkom. Kod svinja 40% značajno salmonela rezistentnih na sve moguće antibiotike. A ja vas pitam, pa šta onda? Ako se proces začino proizvodnje vodi na taj način da te iste začino salmonela isteramo začino iz sistema, da li ćete začino konzumirati začino živo, začino meso, sirovo meso? Ne, vi ćete ga termički tretirati. Time ćete začino eliminisati začino salmonelu, nema začino salmonele, nema gena začino za rezistenciju. Prema tome, dobra higijenska praksa, pranje začino ruku i opravdana primjena začino antibiotika, nema začino potrebe začino da se naše začino stanovništvo plaši ovog dela koji pokrivaju veterinari. Da li se rezistencija može prenositi kroz lanac hrane?
Ovo su sjajni zaključci. Ja bih samo iskoristim priliku reći da je ključna stvar prati redovno i dovoljno temeljno ruke i opremu koja je korištena u proizvodnji hrane. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. Naš gost bila je gospođa Snežana Platović, koja je profesor na medicinskom, na veterinarskom fakultetu u Beogradu. Ton majstor u emisiji bio je gospodin Milenko Mićanović, muzička urednica gospođa Ivana Đorđević, a organizator gospodin Božidar Ljubišić. Ja sam Momčilo B. Đorđević. Ostanite sa nama, ovo je najbolje mesto za slušanje.